разговаря с Българската банка за развитие.
Радиото, по което говорите вие.
И днес ще разговаряме с господин Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие. Добър ден, господин Лингорски.
Здравейте, госпожо Беновска. Благодаря ви за поканата и за възможността да дискутираме актуални теми пред вашата аудитория.
И аз ви благодаря за участието. Сега да видим доколко ще бъдем откровенни и конструктивни. А знаете, че темата за зелената сделка стана повод в България. Министър-председателя да разпореди да се създаде зелен комитет под патронажа на вице-премиера Томислав Дончев и той работи в момента по съставянето му. Даже миналата седмица в Бановска пита, той заяви, че в този комитет ще има представители на всички институции, които имат отношение към управлението на държавата, в това число и на президента. Но нека да отидем към Европейския съюз. Коментарите са много, но някак все още няма яснота нито каква ще бъде свръхзадачата, ако мога така да се изразя, нито в какви срокове, в какви параметри ще се разиграе това. Това е европейска програма и стратегия, която, нека да напомня на нашите слушатели, цели преминаването към нисковъглеродна икономика, декарбонизация, както се нарича на професионален език. Какви перспективи и възможности открива тази инициатива за бизнеса и предприемачите в Европейския съюз и в България, ако можете да ми отговорите, господин Лингорски?
Действително, темата е много актуална. Положително е, че имаме все по-широка дискусия по нея, но освен, че е актуална, тя е много дългосрочна и много мащабна. Както за Европейския съюз и европейската икономика като цяло, така и в частност за икономиките на страните членки, особено в нашия регион. Може би си струва да повторим още веднъж каква е мисията и основната цел на Европейския зелен пакт, за да можем на разбираем език да посочим и възможностите, които се очаква той да открие за икономиките и за социалните системи в Европейския съюз. Основното и на първо место дефинирано от Европейската комисия по отношение на тази политика е мисията да подобри благосъстоянието на хората. С други думи, това не е просто екологична инициатива, това е мащабна икономическа и социална политика, която цели да обхване и насърчи всички сектори на икономическа дейност и бизнеса. От едната страна на уравнението винаги имаме рискове, от другата възможности. Колкото по-големи са едните, толкова по-големи са и другите. Тоест, ако има големи рискове, това обещава и големи възможности. Може да се спори до каква степен през последните години и десетилетия икономическата активност, човешката дейност сами по себе си пораждат условия за рискове по отношение на климата, до каква степен също е тежеста на естествените процеси, но едно нещо е безспорно. А именно, че днешната глобално свързана икономика с глобални вериги на снабдяване, много висока динамика, глобална търговия, рисковете свързани с средата, в която живеем, климатичните рискове, се проявяват на съвършенно друго ниво и със съвършенно друга скорост, отколкото само до преди 50 години, първата половина на миналия век и всички епохи преди това. Не случайно финансовите институции през последните години поставят все по-голям акцент, стават много по-ангажирани с внедряването на инструменти и с анализа на рискове, които са свързани с климатичните промени. От другата страна на уравнението е възможността. И именно нова голяма възможност за активиране на инвестиционната активност. Тоест, ако съчетаем умело и рационално зелените европейски политики с технологичните постижения в тази сфера и с естествения мотив на бизнеса за по-висока ефективност, за по-висока конкурентност, виждаме, че има много възможности за ускоряване на икономическото развитие. Спадът на инвестиционната активност се превърна в хроничен, дори системен проблем в Европа след последната финансова криза. Тази тенденция е особено характерна в условия на потиснат растеж и на, ако мога да взема назаем жаргона на Европейската централна банка, прекалено дълъг период на прекалено ниска инфлация. Макроикономическите данни за последните няколко тримесечия показват тенденция към нов цикъл на забавяне в центъра на индустриалното производство на Европейския съюз, което прави темата за стимулиране на инвестиционната активност още по-актуална и неотложна. В същото време, трайно ниските лихви ни осигуряват подходящ момент за мащабни и, особено важно, дългосрочни инвестиции в тази посока, тъй като едва ли има краткосрочни решения, които могат да доведат икономиката ни до това устойчиво, нисковъглеродно, климатично неутрално състояние, което целим до средата на века. През последните две десетилетия Европа не се нареди в челото на дигиталната индустрия и трансформация със свои индустриални шампиони. В тази сфера днес конкуренцията като че ли е главно между Северна Америка и Азия. Но пък Европа има традиции, съчетани с създаден капацитет и много голям потенциал да бъде лидер не само по отношение на стандартите, но и по отношение на развитието на технологиите, които са необходими, за да преминем към кръгова, нисковъглеродна и климатично неутрална икономика. Това е технологично лидерство и конкурентно предимство във всички сфери и затова Европейският зелен пакт е насочен към всички сфери на икономиката, както енергийния сектор и мобилността. Така от друга страна, сградите, промишлеността, енергийната ефективност. Без да навлизам в детайли, искам само да подчертая, че именно секторът на малките и средните предприятия, стартъп екосистемата, стартиращите бизнеси, са източникът на иновативност, източникът на иновации, на нови решения, които могат да ни дадат този устойчив икономически растеж и които имат нужда от стимул, от подкрепа и от катализиране на инвестиционна активност в тази посока. Това е част от мисията на Българската банка за развитие и затова гледаме много сериозно към тази възможност, особено в контекста на нашите партньорства с Европейската инвестиционна банка и Европейските финансови институции.
Точно това исках да ви попитам, господин Лингорски, наскоро преди около месец, мисля, че беше, Българската банка за развитие заяви от трибуната на Международния форум на Euromoney във Виена, че 15% от проектите, които подкрепя, т.е. кредитира, ще бъдат зелени проекти. Виждате ли се вие ББР като активен играч и даже би казал обединител в прехода към кръговата икономика?
Неизбежно и това е естествена роля, естествена отговорност на всяка национална банка за развитие, дори бих казал не само в Европейския съюз. Но такива са вижданията на Европейската комисия по отношение на механизмите за финансиране и програмите, свързани с Европейския зелен пакт. Ролята на националните банки за развитие е много съществена, както на национално ниво, така и в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, която ще мобилизира много значим ресурс за тези програми. Важното е, че тези програми за трансформация към устойчиви зелени проекти и климатично неутрална икономика трябва да бъдат банкируеми и ефективни. Трябва да бъдат мотивирани от търсене, но от също измерими резултати и растеж, който спестява енергия, спестява гориво, спестява ресурси и щади околната среда. През новия бюджетен период, който е за следващите 7 години, се акцентира все повече и повече на предоставянето на гаранции, финансови гаранции и финансови инструменти към бизнеса, вместо към грантовете. Това предполага очакваните инвестиции да имат възвръщаемост и поставя въпроса за проектната готовност, както на частния, така на публичния сектор. Именно във Виена, в дискусиите, в които участва нашия главен изпълнителен директор господин Мавродиев и екипа на банката, бе поставен голям акцент върху важността на публичният сектор и на подкрепата от страна на правителствените програми за катализиране на инвестиционна дейност в тази посока, но не по-малко на важността за ангажираност и инициатива от страна на частния сектор, за проектна готовност, която може да се възползва от всички нови инструменти, които ще бъдат предоставени. И действително, във времето цената би била голяма за всеки, който не се възползва, тъй като не говорим просто за изоставане по отношение на климатичните цели на Европа, но говорим и за риск от изоставане по отношение на конкурентоспособността след 5-10 години, тъй като инвестициите, които ще бъдат усвоени през следващите няколко години в контекста на тази голяма и мащабна цел, именно те ще предпоставят и кои ще са индустриалните шампиони, кои ще са водещите компании в своите сектори по отношение на конкурентоспособността, поне до средата на века.
Нека да ви попитам още малко за ролята на Българска инвестиционна банка в икономиката на Централна и Източна Европа. Ако екстраполираме вашето присъствие, нека да напомним, че главният изпълнителен директор, вие го споменахте, на ББР Стоян Мавродиев, участва точно в панел, посветен на устойчивата икономика в Централна и Източна Европа. Какъв е българският анализ за пътят на постигането и българската роля в нея?
Да, това може би беше и панелната дискусия, предизвикала най-голям интерес. Господин Мавродиев формулира някои от тезите, които станаха естествени изводи и акценти от тази дискусия. Аз вече се опрях на неговите думи за намиране на рационалното, на съчетаване на ефективността, стремежа на капитала към възвръщаемост, стремежа на бизнеса към ефективност и конкурентоспособност с политическите цели на програмата за зелен преход, ако мога така да обобща, за важността на публичните инвестиции и ролята на публичния сектор ръка за ръка с частния. Но той направи една много интересна прогноза, около която се обединиха и останалите дискутанти за следващите 20-25 години. А именно, че това е период, в който зелените компании ще станат високо капитализирани, не само високо капитализирани, но изключително ценни за инвеститорите на капиталовите пазари, може би не по-малко, а дори в бъдеще и по-ценни и търсени, от колкото днешните дигитално-технологични лидери и индустриални шампиони. В същото време Българската банка за развитие натрупа добър опит през последните години, работейки по националната програма за енергийна ефективност. Поделянето на този опит с дискутантите и гостите на дискусиите във Виена предизвика също голям интерес, тъй като едно от основните пера в рамките на Европейския зелен пакт е именно повишаването на енергийната ефективност на сградите. Около 40% от всичко, което е свързано и с емисиите, и с оптимизиране на енергийната консумация, свързано с модернизацията на сградния фонд, както за жилищни нужди, така и индустриални. В този контекст Българска банка за развитие работиме и по създаването на нови програми и продукти за индустриална енергийна ефективност, свързани включително с използването на собствени източници на енергия на базата на възобновяеми източници за собствена консумация. Перспективни направления, които ще мобилизират много технологични решения у нас, а и в цяла Европа. И тези, които бъдат предприемчиви, имат проектна готовност и напреднат с иновации в тази област, ще имат възможността, излизайки от България, да получат нов достъп не само до европейски, но и до глобален пазар на своите технологични решения и иновативни методи, както за енергийна ефективност, така и за друг вид енергостетяващи технологии и решения.
Господин Лингорски, позволете ми с гордост да отбележа, че ББР се представи успешно на форума във Виена на Юромъни, но нека да отбележим и хубавия факт, че това беше първото участие на банката на тази среща на инвеститори на най-високо равнище, от най-висок клас. Как гледат на нас инвеститорите в Европа?
Действително, за ББР това беше първото такова представяне, но също то беше и един вид завръщане на България на този форум. През последните, мисля, 8, ако не и повече години, България не е имало подобен тип представяне. Благодарим много и на колегите от Министерството на финансите. Заместник министър на финансите Маринела Петрова участва в панела, който организирахме по темите за инвестиционните перспективи, специфично в България. Инвеститорите гледат с мотивиран интерес към нашия регион, до голяма степен породени от това, че възможностите за доходност в развитите икономики в Европа и глобално са подписнати вече твърде дълго време. И тогава финансовите и портфелните инвеститори търсят следващото най-добро, което им предоставя по-висока доходност. В момента всичко повече от нула изглежда добро. Две са направленията, към които беше наточен интереса. Едното беше зелената трансформация, преминаването към енергийно ефективна и природосъобразна икономика в страните от Централна и Източна Европа, където предизвикателствата са по-различни, да речем, отколкото скандинавските страни или други части на Европейския съюз. Второто беше инвестициите в дялов капитал, което също е в фокуса на дейността на Българската банка за развитие. Отново с лидерството на господин Мавродиев ние създадахме, мисля, че сме първите в България като подобна банкова институция, създали фонд за дялови инвестиции. Трудността на портфелните инвеститори от финансовите, международните финансови пазари и интересът им е свързан с това, че са необходими компетентни местни институции, които да агрегират портфели от обещаващи инвестиции в капитал, в дял капитал на дружества, които имат вече достатъчния мащаб, за да могат да привлекат интереса на големите портфелни инвеститори от традиционните финансови центрове в света. И това също ще бъде приоритет през следващите години. Иновациите и иновативните сектори винаги имат висок апетит, особено в началната фаза, за подкрепа на ниво дялови инвестиции. Много по-малко за кредит и всякаква достъп до финансиране под формата на дълг, тъй като в началната фаза потенциалът е това, което ги движи, приходите на компаниите все още не са такива, за да могат те да наберат кредитен ресурс. И ние виждаме нова възможност и в това, защото българското стартиращо предприемачество показва много висока динамика през последните години. Слава Богу, вече имаме участници на пазара, които инвестират в стартиращите компании. Ние виждаме нашата мисия и добавена стойност като инвеститор, когато говорим за дялови инвестиции, в фаза ускоряване на техния растеж и преминаване вече на следващо ниво на дейност, на търговски капацитет и потенциал и респективно постигането именно на такава трансмисия, която може да привлече вече ресурсите на инвеститорите от международните финансови центрове и към нашата икономика на базата на това, че виждат силен и традиционен партньор в ролята на Българската банка за развитие, в лицето на Българската банка за развитие, което може да им обезпечи достъп именно до професионални инвестиции.
Именно в тази връзка, господин Ленгорски, нека да ви запитам, Българската банка за развитие работи за да стане фактор в Централна и Източна Европа. Каква е, ако мога да се изразя на икономически жаргон, температурата на макроекономическото ниво в региона? Имаме ли повод за притеснение или имаме пък повод за гордост от бъдещи планове?
Региона като цяло и страната ни е сред тези икономики в Европейския съюз се представя с по-голям растеж, с по-добри макроекономически показатели през последните години, отколкото по-развитите икономики. От друга страна, всички сме ангажирани в все по-тясно интегрирани вериги на снабдяване на добавена стойност, както в рамките на Европейския съюз, така и глобално. Така че външните рискове и шокове неизбежно са от голямо значение и трябва да бъдат следени внимателно, защото биха имали свой ефект върху така желание растеж. За нашите икономики поддържането на устойчив ускорен растеж е изключително важно от гледна точка на конвергентните ни цели, а именно това да догониме нивата на по-развитите икономики в Европейския съюз. И конкуренцията за инвестиции безспорно ще продължи да бъде голяма. Но благоприятното е, че именно пък нашият регион предоставя възможност за по-висока доходност на тези инвестиции, което в тази макроекономическа среда на твърде дълго продължил период на практически нулеви лихви и на относително скромен растеж в големите европейски индустриални центрове, това пък привлича интереса на финансовите инвеститори и инициативата и намирането на решения, особено когато са дългосрочни, би ни дало това предимство когато става дума и за привличане на инвестиции в нашата икономика и в региона като цяло, много често свързаността с съседните икономики открива нови перспективи, тъкмо защото ни дава по-голям мащаб, който вече може да привлече инвестиции на съответното ниво. А паралелно с това разширява и търговските връзки. В този контекст Българската банка за развитие гледаме все повече и повече към подкрепа на компании, на български компании, които искат да разширят своето присъствие в региона. Не само търговско, но и инвестиционно. И това е напълно в контекста и на приоритетите на Европейската комисия и на европейските институции, когато става дума за регионалното развитие в Югоизточна Европа, където се намираме и ние. Разбира се, перспективите дори да бъдат положителни, изискват до голяма степен инициативата, както на част и на публичния сектор, и особено говоряки за зелената политика, голямо значение намирането на работеща и рационална симбиоза на публично-частно партньорство, което да ни даде мащаб и дългосрочност. И ролята на банките за развитие, националните банки за развитие, каквато и Българската банка за развитие, в този процес ще бъде незаменима през следващите години.
Господин Лингорски, позволете ми да завърша с две позитивни новини. Да ви напомня, че преди 10 дни Асоциацията на работодателите подкрепи призива на Радио К2, на канал 3 на Беновска пита да акцентираме върху положителните новини.
Поздравявам ви, госпожо Беновска, и цели ви екип за тази инициатива.
И аз ви благодаря и надявам се, че ни подкрепите. Ето сега две позитивни новини за Българската банка за развитие. Наскоро съобщихте, че дъщерното дружество на ББР, на ББР Лизинг и е влязъл в Българската асоциация за лизинг. Тази асоциация, нека да напомним на нашите слушатели, е създадена през 2019 година като част от групата на ББР Лизинг, е създадена през 2019 година като част от групата на ББР, за да допълни финансовите услуги, предлагани в изпълнение на мисията на банката за подкрепа на българското предприемачество. Компанията подпомага бизнеса, като ускорява растежа и увеличава обема на производствената дейност. Може ли кратичко да го обясните на прост език, какво всъщност това ще означава за предприемачите?
Благодаря ви, че внасяте и тази тема. Аз споменах фонда за дялови дял капитал. ББР Факторинг и ББР Лизинг бяха създадени през миналата година с силен фокус подкрепата на малките и средни предприятия, особено, говорейки за ББР Лизинг, приоритет внедряването на технологии, които и оборудване, които повишават конкурентоспособността и производителността на бизнесите. Търсенето и пазарната ниша в това отношение е на лице и действително с създаването на тези нови дружества вече Българската банка за развитие се оформя като една пълноценна и пълноправна банкова група за развитие. 5 дъщерни дружества. Тук трябва да спомена и Националния гаранционен фонд, чрез който Българската банка за развитие мобилизира ресурс заедно с търговските банки в подкрепа на малкия и средния бизнес. И микрофинансиращата институция JOBS, насочена основно към стартиращи предприятия и към микропредприятия с продукти за микрофинансиране. Заедно с ББР Лизинг и ББР Факторинг вече имаме инструментариум, който може да предлага финансови решения, специфични финансови решения в целият цикъл на бизнес дейността на клиентите ни и още по-ефективно да таргетира тези пазарни липси, които остават недофинансирани поради един или друг специфичен или общ за икономиката ни фактор.
И още една позитивна новина, господин Лингорски, на която вие бяхте главното действащо лице от днес. Вие, като главен икономист на ББР, получихте отличие признание от Сдружението СОС Детски селища в България на тържествена церемония в Централния военен клуб в София. Награждаването на най-значимите корпоративни дарители на организацията беше част от събитието за отбелязване на нейния 30-ти юбилей. Вие традиционно подкрепите като банка Сдружението СОС Детски селища, което осигурява семейен тип грижа за деца от 0 до 18 години лишени от родителска подкрепа. Ще си позволя да цитирам това, което вие казахте, когато получихте тази награда. ББР е част от тази милосърдна кауза, която дава шанс на стотици български деца да почувстват любов, закрила и кураж да продължат напред. Каква е вашата корпоративна социална отговорност и какво още предстои да видим, че прави ББР именно като не само институция на бизнеса, но и като институция, която осъзнава своята хуманна роля в обществото?
Много ви благодаря за това, че повдигате и тази тема. За мен беше привилегия и удоволствие да представлявам ръководството и екипа на банката на церемонията и с огромна благодарност към СОС Детски селища България, които ни направиха техен партньор през последните вече повече от 11 години. Ако не греша, нашето сътрудничество датира от 2009 година и както бе над слова на това празнично събитие, едно семейство. За нас е изключително удоволствие да бъдем част от това голямо семейство на СОС Детски селища България, защото корпоративната социална отговорност не е просто елек на съпътстваща дейност. Това става все по-централно в ценностите на корпоративните представители у нас. Именно защото все по-осъзната е и ролята за това, че не може да има успешно общество, ако няма равна възможност и няма равен достъп до подкрепа за всеки един участник в това общество. От това зависи успеха на бизнеса, успеха на икономиката и на всяка друга социална дейност. Много радостно и окуражително е, че не сме единствената, а напротив, много други финансови институции и водещи български банки, с които сме и партньори, бих споменал и ДСК, които са наши акционер, участват много активно в тази и в други инициативи на корпоративна социална отговорност. През 2020 година, освен разширяване на сътрудничеството ни с СОС Детски селища, възнамеряваме да поставим силен акцент и на дейности, които са свързани с подкрепа на образованието и предоставянето на възможност за първи предприемачески инициативи и стъпки на младежи, които напускат университет, които излизат от университетите и от училищата и търсят възможност да направят своите първи стъпки като предприемачи. От тази гледна точка не само финансовата подкрепа е от значение, но тук виждаме и възможността си да подкрепяме тези прекрасни млади български таланти със знанията и опита на нашия екип, и които биха се открили пред тях, използвайки мрежата на контакти и корпоративното семейство на Българската банка за развитие. Надяваме се това да даде добри резултати за години напред и да изявява тези наистина феноменални таланти, които виждаме у нас и които да имат все повече и повече възможност да реализират таланта си тук и да добавят стойност за обществото, за своите семейства и за градовете, в които живеят, с възможностите, амбициите и мечтите, които могат да реализират у нас.
И накрая за финал ще си позволя господин Ленгорски да напомня на нашите слушатели, че Радио К2 и Българската банка за развитие миналата година станахме партньори в кампания за дуалното и професионалното образование под наслов «Знам, мога, богат съм и щастлив», под патронажа на вицепремиера Томислав Дончев. Всички министерства и особено Министерството на икономиката, Емил Караниколов, Министерството на образованието и науката, Красимир Вълчев, Министерство на труда и социалната политика. Това е една кампания, с която ние се опитваме да привлечем младите хора към това да знаят, че ако получат и занаят в ръцете си, това ще им даде повече възможности за едно по-добро бъдеще. Още повече, че знаете, че в България липсва такъв квалифициран персонал на средно равнище в почти всички индустриални сфери. Така че да съобщим, че ние ще подновим тази кампания някъде към края на март, защото после ще предстои учениците да се ориентират след 7-ми клас, заедно с своите родители, баби и дядовци, да могат да направят своя избор.
Очакваме с нетърпение новата фаза на тази инициатива. Дуалното образование е много важен приоритет, както от гледна точка на уменията, за които казахте, от страна на учениците и новопостъпващите на пазара на труда, но все по-изразена нужда от страна на бизнеса, особено в тази среда, в която безработицата практически отсъства в България, пазарът на труда е изключително тесен, ако мога да използвам професионалния термин, и възможностите за хората, които отрано се захващат с усвояването на занаят и умения търсени на пазара на труда, ще растат изключително устойчиво, да не кажа експоненциално през следващите години. Гледаме се с много голяма сериозност и амбиция в тази посока.
Ще си позволя, господин Лингорски, мисля, че с ваше съгласие, за финал на нашия позитивно завършващ разговор и изпълнен с много важни новини в първата част, да пусна част от песента, която ние с вас създадохме, с автор на текста Александър Петров, музика Константин Марков и в изпълнение на група Тангра, по която създадохме и видеоклип, който съпъсва кампанията на Прага. Поздравявам ви с тази песен и ви зареждам с енергия за следващите важни дела. Слушаме.
Благодаря ви много.
Радио К2. Знам, мога, богат съм и щастлив. Вземете знанията в ръце, за да сте богати и щастливи, да осъществите мечтите си. Кампания за дуално и професионално образование.
Когато си на прага на живота, времето е цялото пред те.
И така, господин Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие, благодаря ви много за този съдържателен разговор, завършващ позитивно.
Благодаря ви и аз, и ако позволите, нека тази песен бъде ползвана към аудиторията на Радио К2 и всички, които ни слушат, с окуражение за позитивен поглед към всичко, което предстои.
Благодаря ви и аз, желая ви приятен ден. Разговаряхме с Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие. Водещ бях аз, Илияна Бановска.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Разговаря с Българската банка за развитие.
Радио К2. 93,9 FM.